Sugeng.
Selamat datang lagi dengan saya Rima dan
saya Kunto.
Hari ini kita lagi di
Jogja.
Udah
seminggu ya?
Iya, ya hampir seminggu sih. Kemarin minggu lalu kita berangkat hari Kamis kayaknya.
Hari
setelah
Kamis.
Aku BAP,
oh, iya,
setelah aku pendampingan. Nih, kita di Jogja kemarin sebenarnya selain karena pulang ya Mas ya.
Mm-mm.
Juga karena ada acara
kondangan
di
Wonosari.
Di Wonosari. Jadi ada babysitter aku dan adekku itu dia nikahin anaknya. Jadi kita datang ke sana ya.
Mm-mm.
Karena udah kayak keluarga sendiri gitu. Udah puluhan tahun bareng kan. Nah, kemarin itu ceritanya abis dari Wonosari kan kita keliling-keliling ya Mas ya.
Iya.
Turun ke Jogja, terus ke Malioboro, standar lah nemenin ibu ke Malioboro, Pasar Beringharjo dan segala macem. Itu kan kita lewat jalan di tengah kota Jogja. Nah, kemarin itu aku sempet, sekarang tanah di Jogja mahal banget ya Mas ya.
Buh, gak kebeli lama-lama.
Itu
naik terus.
Iya, kemarin tuh aku lewat di, kita lewat yang di daerah Condro ya Mas ya. Apa? Yang aku bilang perumahannya bagus.
Cokro.
Yang di dekat
Jalan Hoscokrominoto.
Ada di Jalan Hoscokrominoto ada klaster kecil gitu bagus. Nah, itu dekat rel kereta api ya Mas ya padahal ya.
Iya.
Tapi itu udah mahal banget ya.
Udah itu karena ya tanah di kota Jogja kan memang mahal. Bukan di kota Jogja aja sih, tapi di hampir di seluruh Jogja malah, terutama Sleman sama kota.
Nah, terus aku kan bingung ya, okelah ini harga mahal mungkin karena pendatangnya juga banyak yang berminat ya Mas ya untuk tinggal di sini. Kalau untuk masalah kayak culture dan tepo seliro kita nggak usah pertanyakan lagi lah ya, Jogja selalu punya aroma tersendiri gitu. Kalau buat kami, kenapa kita selalu kalau butuh recharge pasti pulang ke Jogja ya setelah lelah dengan ibu kota gitu. Nah, kalau udah recharge di Jogja pasti kita udah siap lagi untuk balik ke ibu kota untuk kerja lagi, menjalankan profesi gitu. Ibaratnya hatinya udah tetek lagi gitu ya Mas ya.
Betul.
Nah, cuman kan yang kemarin aku herankan adalah ini kan harganya mahal ya. Cuman surat-suratnya gimana gitu. Karena kan yang aku lihat banyak di sepanjang jalan tuh rumah-rumah kuno. Ya maksudnya yang belum jadi klaster semua gitu kan. Itu kan masih banyak rumah-rumah, mungkin murah rumah-rumah zaman buyut kali ya. Dulu juga rumah buyut kan ada yang, rumah buyut aku kan ada yang di mana, Kemetiran gitu. Itu kan juga kan maksudnya modelnya masih model-model lama. Berarti kan itu kan ibaratnya sudah ditinggali lama oleh si pemiliknya di situ gitu. Cuman yang aku jadi pertanyaan kemarin sama Mas Kunto adalah ini surat-suratnya sebenarnya lengkap nggak sih Mas gitu, kalau misalnya mereka berani pasang harga tinggi gitu kalau untuk dijual dengan bangunan yang sebenarnya oldies gitu. Tapi buat aku sih sangat menarik bangunan oldies itu gitu. Cuman kan pasti kalau kita mau beli sesuatu kan kita cek dulu dokumentasinya ya Mas ya gitu. Nah, kalau di Jogja sendiri sepengetahuan Mas nih yang udah puluhan tahun hidup dan tinggal di Jogja, punya eyang di Jogja, punya mbah di Jogja tuh, sebenarnya rumah-rumah atau tanah-tanah di Jogja tuh tertib administrasi sertifikat tanahnya tuh seperti apa sih?
Kalau di Jogja sih rata-rata hampir semuanya sudah sertifikasi ya.
Hmm.
Cuman mungkin yang daerah Gunung Kidul gitu, mungkin masih ada yang statusnya masih girik atau tanah garapan, cuman itu kecil sih. Kalau Jogja itu rata-rata sudah sertifikasi semua. Contohnya rumahnya Mbah itu kan?
Yang di mana?
Mau yang di Sleman, mau yang di apa? Di
Nyutran.
Itu udah sertifikat semua.
Dari itu zaman udah lama.
Zaman dulu, dari zaman Mbah.
Itu yang ngurus Mbah.
Iya, Mbah semua.
Berarti udah lama banget ya? Maksudnya udah lebih dari 20 tahun yang lalu berarti udah disertifikatin?
Udah lebih dari zaman masih bayi juga kali udah disertifikat. Orang itu sertifikatnya udah ada dari dulu.
Oh gitu.
Dari zaman Mas bayi udah ada.
Berarti tertib banget ya Mas ya di sana ininya apa namanya? Di sini ininya administrasi kepemilikan tanahnya.
Kalau di Jogja sih rata-rata ya. Cuman mungkin yang daerah-daerah kayak Gunung Kidul gitu mungkin masih ada yang
masih proses kali ya,
masih proses
untuk
kiri.
Apa namanya,
tapi untuk yang daerah Jogja, Bantul, Sleman itu rata-rata udah Kulon Progo itu kebanyakan udah sertifikat. Contohnya yang kita pulang akhir tahun lalu apa ya, yang kita sama apa kakak nyari tanah di Kulon Progo itu.
Oh iya, itu juga kan udah sertifikat. Ya?
Iya, padahal itu padahal di atas itu gunung.
Iya, terus di dalam-dalam ya, jalannya masuk ya.
Masuk kampung.
Itu deket bandara nggak ya waktu itu posisinya? Masih, bandara yang baru
masih
maksudnya.
Jauh, masih jauh ya. Masih jauh karena itu kan baru Kulon Progo mau ke arah kotanya kan. Kalau bandara baru kan kota ke arah Purworejo.
Oke.
Itu aja kan di atas gunung loh itu. Maksudnya kita kan naik gunung.
Iya. Nggak, cuman maksud aku itu juga jalan akses masuknya kan nggak gampang. Maksudnya cuman bisa dilewatin satu mobil. Tapi itu waktu itu udah sertifikat ya? Udah. Aku lupa. Udah ya?
Udah. Sertifikat hak milik.
Oh, iya juga ya. Jadi meskipun aksesnya susah dan ke gunung kayak gitu, sebenarnya di Jogja udah lumayan ya tertib administrasinya ya?
Udah.
Nah, untuk di Jogja sebenarnya kayak tanah verponding gitu masih ada nggak sih, Mas?
Mungkin masih ada, cuman ya.
Tunggu, tanah verponding tuh apa sih sebenarnya?
Tanah verponding tuh tanah garapan, dulu tanah penguasaan Belanda, kemudian digarap oleh petani-petani di wilayah tersebut gitu. Cuman kalau itu sih udah jarang ya, verponding itu udah kecil sih. Jadi lebih banyak sekarang tanahnya tanah kiri.
Kalau tanah kiri itu berarti yang pakai letter C itu?
Ya, letter C, letter D. Kalau di Jogja namanya petuk D, petuk C, petuk pajak, bayar pajak gitu.
Oh, jadi itu hanya bukti bahwa dia menempati tanah itu dan dia bayar pajaknya.
Iya, betul.
Tapi bukan bukti kepemilikan?
Bukan.
Bukti kepemilikan berarti tetap sertifikat?
Sertifikat, tetap harus sertifikat.
Nah, sekarang kalau misalnya mau ngurus sertifikat nih, let's say misalnya kita punya tanah di Jogja dari zaman dulu, dari zaman Simbah nih kita dapat warisan, tapi ternyata memang tanah itu masih letter C gitu, belum ada sertifikatnya. Itu cara ngurusnya gimana, Mas?
Cara ngurusnya ya ke kantor pertanahan setempat.
Dokumen yang dibawa?
Dokumen yang dibawa letter C atau letter D asli. Kemudian surat keterangan dari kelurahan.
Surat keterangannya isinya apa?
Surat keterangan apa?
Penguasaan tanah.
Terus kemudian surat pernyataan penguasaan tanah sendiri dari si
pemohon.
Kemudian surat pernyataan tidak ada sengketa dari tetangga kanan kiri depan belakang.
Wow. Itu. Berarti tetangga juga dilibatkan ya?
Iya.
Kenapa tetangga dilibatkan? Apa karena tetangga yang selama ini menyaksikan kita tinggal di sana?
Bukan sih, karena itu terkait dengan batas. Nantinya terkait dengan batas.
Oke. Batas tanahnya maksudnya?
Iya, batas tanah.
Terus habis surat sengketa, apa tidak ada sengketa dengan tetangga, apalagi?
Kemudian PBB, SPPT PBB yang terbaru. Surat permohonan ke kepala kantor pertanahan setempat.
Tunggu aku nanya. Jadi meskipun pada saat ini misalnya tanahnya itu masih dalam bentuk petuk pajak ya yang tadi dibilang, itu SPT PBB-nya tetap ada ya?
Tetap ada.
Terus atas namanya atas nama siapa?
Ya atas nama petuk yang ada di apa?
Oh, jadi misalnya petuknya atas nama Simbah ya, berarti itu atas nama Simbah.
Iya, gitu? Atas nama Simbah.
Oke, terus habis itu habis SPT PBB apa lagi?
Surat permohonan ke kepala kantor. Ya udah nanti dimasukkan ke loket. Dari loket nanti akan ditunjuk juru ukur. Juru ukur nanti akan mengukur dari apa 4 sisi, 4 titik. Kemudian nanti keluar gambar bidang. Keluar gambar bidang nanti masuk ke panitia adjudikasi, panitia A.
Apa itu panitia adjudikasi?
Ya, itu ranahnya internal di BPN seperti itu.
Itu dia untuk ngapain?
Mereka membahas tentang ya pengukurannya, kemudian peta bidangnya.
Oh, berarti lebih membahas fakta hukumnya ya, atas tanah itu kira-kira.
Terus dokumen-dokumennya nanti dibahas di situ. Baru setelah itu nanti dikeluarkan sertifikat.
Dikeluarkan sertifikat. Oke. Kalau untuk menurut peraturannya sendiri, pengurusan sertifikat itu berapa lama sih, Mas, sampai selesai?
Dari yang pertama kali ya? Jadi konversi ya? Konversi itu normal 6 bulan. Kalau nggak salah sih 6 bulan.
Oke.
Normal.
Kalau begitu ya sudah. Apalagi ya? Oh, kalau apa namanya? Kita udah bahas soal
pendaftaran.
Iya, Terus
kemudian sanksi apa kok sanksi? Fungsi dari pendaftaran itu sendiri apa gitu?
Ya, jadi kalau dari ini kan tadi dari segi Mas Gunto sebagai notaris dan PPAT sudah menjelaskan prosedural dan dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran tanah. Nah, sekarang kalau dari sisi aku sebagai litigator, sebagai lawyer, apa sih pentingnya pendaftaran tanah? Penting banget, karena pertama sudah ada regulasi, kalau nggak salah SEMA atau apa ya Mas, aku lupa, yang menyatakan bahwa memang bukti kepemilikan atas tanah itu adalah sertifikat gitu. Jadi misalkan ya,
undang-undang sendiri juga ada.
Oh, di undang-undang agraria juga ya. Nah, jadi oh ya di undang-undang agraria. Nah, jadi kalau misalnya kita ada perjanjian apa ya, kita melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang kita tempati gitu ya Mas ya. Nah, itu yang menjadi bukti kepemilikan atas tanah itu adalah sertifikat, bukan lagi petuk pajak, bukan lagi apa ya, surat pernyataan juga bukan. Gitu. Jadi tetap namanya bukti kepemilikan itu adalah sertifikat gitu. Jadi itulah pentingnya melakukan pendaftaran tanah. Terus yang kedua, kalau misalnya kita dapat gugatan, let's say ada orang yang tiba-tiba ngeklaim tanah kita nih, ya kan? Tapi dia ngeklaimnya cuma pakai surat pernyataan atau petuk pajak. Kalau kita sudah punya sertifikat, insya Allah harusnya sih dimenangkan ya Mas, harusnya ya di peradilan menang. Karena kan bukti yang paling kuat itu memang sertifikat gitu sebagai bukti kepemilikan. Dan biasanya pada perkara-perkara seperti itu kan BPN juga dilibatkan sebagai turut tergugat ya Mas ya.
Iya.
Nah sebagai turut tergugat pun BPN saya sih yakin pasti akan lebih mempertahankan produknya ya Mas ya, berupa sertifikat.
Iyalah.
Gitu. Jadi dia nggak akan, dia pasti akan menyampaikan argumentasinya bahwa ya memang ini rumah sudah disertifikatkan, sertifikat yang mengeluarkan adalah BPN. Pada saat mau ngeluarin sertifikat juga sudah dilakukan prosedur seperti yang Mas bilang kemarin, yang seperti Mas bilang tadi gitu, diukur, terus dicek ke lapangan, ngecek ke tetangga gitu. Jadi memang BPN kan juga gak sembarangan dong ngeluarin sertifikat gitu, karena itu kan
dan
produk.
Dan pada saat pengukuran kan pasti tetangga kanan kiri depan belakang dilibatkan.
Nah,
batas-batasnya itu di mana gitu.
Iya seperti itu gitu. Jadi selain untuk bukti kepemilikan, juga sebagai salah satu senjata ampuh ya Mas untuk memenangkan perkara.
Iya.
Apabila ternyata tanah kita itu digugat gitu. Terus apalagi ya? Iya, kalau misalnya memang kita punya bisnis gitu ya Mas ya, tapi kita kurang modal, terus kita mau menjaminkan tanah atau rumah kita, nah itu harus sertifikatnya ada dulu gitu, nggak bisa.
Iya, makanya iya. Kan sekarang pemerintah kan dari 4 tahun yang lalu kan sudah ini, sudah
gencar
sertifikasi gratis.
Iya, karena tujuannya memang untuk supaya bisa diputerin jadi modal ya Mas ya sebenarnya ya. Jadi
pertama kan, untuk apa? Untuk memberikan kepastian hukum
iya
ke masyarakat pemilik tanah. Dan bahwa tanah itu memang benar punya dia gitu. Kalau petok kan, kalau letter juga kadang
debatable ya sebenarnya ya, Mas ya, masih
kadang
bisa didebat
bisa,
gitu.
Bisa diterbitin letter
yang
baru,
baru atau dibikin letter yang baru. Nah, kalau letter ketemu letter kan jadi enggak jelas mana yang lebih tinggi ya. Cuman kan kalau letter ketemu sertifikat udah pasti yang tinggi sertifikat.
Yang tinggi sertifikat.
Gitu. Terus
kemudian yang kedua untuk modal tadi, ya kan? Yang ketiga juga sebenarnya untuk kepastian dari pemerintah.
Bentuk-bentuk perlindungan ya, hukum pemerintah terhadap masyarakat,
masyarakat
ya.
Masyarakat seperti itu.
Gitu. Jadi pesan moralnya adalah jangan males ngurus administrasi sertifikat ya. Jangan males ngurus administrasi sertifikat. Mungkin di luar terlihatnya ribet ya Mas, tapi lebih baik ribet sekarang daripada ribet besok-besok. Iya, kalau kita selalu
Ribet di belakang. Enak kan ribet di depan.
Iya, ribet di depan dan untuk memberikan sesuatu kepastian hukum tuh kan wajar lah ya gitu. Enggak mungkin lah kita enggak ribet. Maksud namanya juga masih hidup ya. Pasti kan ribet gitu. Orang hidup pasti repot, masa hidup enggak mau repot gitu. Jadi, tapi kalau dari repot ini berbuah hasil berupa kepastian hukum dan perlindungan hak hukum, ya mendingan dilakukan kan ya daripada
iya.
Karena gini loh. Misalkan sekarang kita beli tanah petuk pajak, oke lah itu nggak kita sertifikatin ya Mas ya, misalnya sampai bawah. Tapi kan kita nggak akan hidup selamanya di dunia gitu.
Iya.
Kasian nanti ahli waris yang kena imbasnya.
Betul.
Kembali lagi ke situ gitu, bahwa jangan dipikirkan ah udah nggak apa-apa kok, ah nggak kok nggak akan ada yang apa namanya gugat ya masih atau ah enggak lah enggak akan ada yang caplok tanah. Kita enggak tahu loh niat orang lain kayak apa.
Iya.
Kita enggak bisa baca pikiran orang dan hati orang gitu kan. Terutama ya kita jangan sampai meninggalkan masalah gitu kalau bisa untuk para ahli waris ya Mas ya.
Iya.
Gitu. Jadi jangan males untuk mendaftarkan tanah untuk mendapatkan sertifikat, apalagi sekarang udah dibantu programnya sama Pak Jokowi ya kan. Kemarin kan sempat ada pendaftaran massal itu kan Mas.
Iya, PTSL masih terus kok.
Iya, dan beberapa teman
Jumat ini nanti katanya Mas Rifki
di mana,
di Magelang pembagian
sertifikat. Tuh ini juga aku udah dengar dari temanku yang memang tinggal di daerah Bintaro Pondokaran situ ya, udah dari berapa bulan yang lalu gitu pembagian sertifikat massal juga karena sudah jadi, sudah selesai. Nah mumpung ada program itu dimanfaatkan gitu.
Iya.
Jadi ya kumpulin dokumennya gitu. Ngumpulin dokumen memang nggak gampang sih, cuman ya kalau nggak dimulai sekarang ya udah nggak akan kejalan aja terus gitu
ya, berhenti aja di situ.
Nanti kalau ada sengketa baru deh pusing, padahal kan sebenarnya nggak kayak gitu. Harusnya sebelum ada sengketa ya harus diberesin dulu.
Iya
gitu. Oke, kayaknya udah kali ya Mas ya?
Udah.
Biar gak kelamaan. Nah, ada lagi gak yang mau disampaikan?
Gak ada, pokoknya jangan malas aja untuk ngurus apa sertifikasi tanah. Karena itu bentuk apa? Bentuk tanggung jawab kita ke nantinya ke ahli waris atau ke anak-anak kita gitu.
Jadi jangan dipikir semua perbuatan hukum kita itu hanya berhenti di diri kita.
Ya.
Jadi semua perbuatan hukum kita itu bisa berlanjut sampai ke
ahli waris.
Apalagi yang sifatnya perdata.
Betul.
Gitu.
Ya wis.
Oke, kalau gitu terima kasih sudah mendengarkan. Besok-besok kita ketemu lagi.